My message for
Kina nanga ezali mingi mingi kolobela mokango katikati na kozwali tatoli ya Yesu azali Kristo mpe kokoma mobongwami epai ya ye mpe na sango malamu na ye. Lokola momesano tolobelaka makambo ya litatoli mpe mbongwana lokola ekabwana. Nzoka nde tokozwa limoni ya motuya mpe boyebi monene mingi mingi koleka na molimo ntango totali makambo oyo mibale lokola moko. Na sambeli ete molimo sambo za anabiso puna sambelu za biso. Tuko yeko yeko la natina ya litato lipe kubongwa na kutala nzela ya pitolo. Loka pitolo akomaki, alubaki, atunaki motuna munene epa ba yeko lina ye. Bolobi kite ngana zali nani? Pitolo azungisa kiete ozali Kristo mwana na Nzambe. Yesu azungisa kipa na lobi. Ezali yote. O ezali euti epa ya Nzambe. Kasi tatana nga Nzambe ne muta pesi ya mwepa na yo. Loko la itali sami na yana peto lompe na lilako ya mobiki si li tato lieze. Li tato li zali boyebi ya moto na moto po na bosolo ya molimo o yuzwami na nzela ya mbomimisi. Li tato li ezali li kabo uta na Nzambe mpe e bongisa mi mpo na bana na enyonso. Moto nyonso ya bosembo o yuzali koluka bosolo wa kukiko uzwa litato li ya kusara na eteni oyo esengeli kati na Kristo mpona kopesa esika mpe komeka bokasi ya liloba. Komitika na masengenya ya molimo mosantu mpe kolamuka epai ya Nzambe. Litato li ememi bokoli ya boyanoli ya moto na moto mpe ezali liziba ya ntina ya bobangi te mpe ya esengo. Kolukaka mpe kozwaka litato li ya bosolo esengi kotunaka, kolukaka mpe kobetaka na motema na bosembo, mokano ya solo mpe bondimi ya mobikisi. Biteni ya ntina ya litato li ezali koyeba ete tata ya lola azali na bomo mpe alingi biso ete Yesu Kristo azali mobikisi na biso mpe ete litondi ya sango malamu ezongisami na mabili na mikolo oyo ya suka. Ezali nkolo kotea ya baje kolina ye lambo ya suka alubaki na petelo. Simona, satana alombi ete anyongola bino lokola masango. Kasi nasambela kipo na yo po ete kondima na we kwe ya te. Mpe wana esili yo ko bongola mote maleni sabandeko na yo. Nantina penza apostolo yangu ya oyo alubaka mpe atambulaka elongo na nkolo. Azalaka nzenge nzenge na makansina ye mpe azalaki na litato limo nene ya bozong ya bonzambe ya mobikisi. Atako bongo. Ngo kutu petu lazalaki na mpose ya malakisi mususu epa Yesu ya ete ya nguya ya mbongwana mpe ya kusanti sama ya molimo mosanto mpe na tina na ye ya kusala ndenge moko. Tina ya mozindo ya sango malamu ya Yesu Kristo sengi mbongwana ya mozindo mpe ya ntango nyonso na ezale ya biso mpenza na nzela ya mobikisi ye moko. Bo bongo li motema ya solo ememi mbongwana ya boyambi motema mpe ya bomoi mpona kondima mpe kotosa bolingi ya Nzambe mpe kwei komipesa moko ya solo mpona kokoma yekoli ya Kristo. Bo bongo li motema ezali ebandeli ya kokolisa kopesa mozindo mpe koyesa monene litatoli ezali mbano ya bomisi uta na Nzambe etamboli nzela moko ya boyamboli botosi mpe eti ngia na moto na moto. Moluki ya bosembo ya bosolo akoki kobongwa na motema na koyokaka mbongwana ya nguya ya motema mpe kobotamaka na molimo ya Nzambe. Tango tozali kokumisa makuli mpe mayokani ya lobiko mpe ya botemoni kokende mbango boso na sikisiki ya Kristo mpe koika mpiko na bondimiti na suka tokomi bikelamu ya sika ya Kristo bobongo limotema ezali libonza ya biso mei topesi pa ya Nzambe na botoni mpona likabo ya litatoli na ye. Bandisa ya buku ya momo ya bobongo limotema. Bandakisa ya buku ya momo. Buku ya momo etondi na masolo ya kofula ya bobongo limotema. Ameleki koko ya Yakobo asakolaki na lingiete boya epa ya Kristo. Oya zali mosanto moko ya Israele mpe boka bolaka lobiko na ye mpe nguya ya bosikoligwa ye. Iyo yaka ni epa ya ye boza ni molimo mwabino mubimba lokola libonza liye epa ya na ye. Koyebaka na nzela yango ya molimo mosante Yesu azali Kristo ezali na motuya mpe esengi. Kasi koyaka na lokengo epai ya ye mpe pesaka molimo na biso mobimbe pai na ye esengi mingi koleka boyebi ya mpamba obongo ni motema esengi motema na biso mobimba nguya na biso mobimba mpe molimo na makasi na biso mobimba Bato ya mokonzi Benjamin bayanolaki na maloko na ye na kolobaki ete iyo tondimi makambo manso maye olobi epai na biso mpe lisusu toyebi sikisiki mpe bosolo bwa mango na ntina na molimo mwa nkolo mwa nguya inso oyo asali mbongwana ekasi na biso to omitema na biso ete tozali lisusu na meko mpona kosala mabe te kasi mpona kosala bolamu ntango inso kondimaka maloba malobama kozwaka litatoli ya litindo ya bosolo na yango mpe kosalelaka bondimi na Kristo ebotaki mbongwana makasi ya motema mpe bomi pesi ya makasi mpona kokola mpe kokoma malamu mingi mingi koleka balamaniti oyo babongwanaki motema na ya elama balobaki na bango ete bazalaki na onzela ya lotomo na bango mpe bazalaki kotambola na bokebi liboso ya nzambe mpe batosi kobatela mitindo na ye mpe mekomi na ye masamisi ye bazali kosala makasi na etingia ya sikisiki ete bakoka komeme etikali na bango na bango bayebi bwa solo kaka lokola bandakisa oyo etalisi bizalela ya motuya oyo ekangami na bobongoli motema ezali kosala mbongwana makasi na mitema na biso kozalaka na meko ya kosala malamu ntango nyonso kokende liboso na nzela ya otomo kotambolaka na bokebi liboso na nzambe kobatelaka mitindo mpe kosalaka na etingia ya sikisiki na polele milimo ya bontongono oyo bakomaki ya komikaba na mozino ya nkolo mpe na motema na ye mbala mingi bobongoli motema ezali botamboli moko ya kokoba mpe likambo ya ngonga moko te oyo euti ya likambo ya nguya to ya kokamwa molongo nsima na molongo mpe likabo nsima na likabo malembe na malembe mpe penepene na kozanga koyeba ntina biso makanisi na biso maloba na biso mpe misala na biso ekomi engebene na bolingi ya nzambe bobongoli ya motema epai ya nkolo esengi molende mpe bompikiliki Samuel Molamanit alakisaki biloko mitano ya ntina ya kobongola motema epai ya nkolo ya liboso kondimelaka mateya mpe masakoli baprofeta basantu lokola ekomami na makomi ya mibale kosalelaka bondimi na nkolo yesu kristo ya misato koyambolaka ya mine koyokaka bobongwani makasi ya motema mpe mitano kokomaka sikisiki mpe molende na bondimi oyo ezali nzela oyo ekambi na bobongoli motema litatoli ezali ebandeli mpe lisengisi mpo na kokoba na nzela ya bobongoli motema litatoli ezali esika ya kobandela ezali nsuka ya mobembo te litatoli ya makasi ezali moboko likolo na moye wapi bobongoli motema etiamaka litatoli yango moko ezali te mpe ekoki kobatela biso mbongo ya mabe te oyo ya suka mpe ya molili ya litatoli ezali na motuya mpe esengeli kasi ekoki te kopesa makasi mpe bobateli ya molimo oyo tozali na yango ntina boko bandimi ya eklesia oyo bazalaki na matatoli basili kolemba mpe kokweya boyebi mpe bomeseni bango na molimo ezalaki ya kokoka te mpona komikakatano oyo bakutanaki nango liteya monene ya kozwa mpona ntina ya mokangano katikati ya litatoli mpe bobongoli motema emonani na bana ya mozia lokola mingi bamemamaki na boyebi ya solo onzela ya liteya ya amona mpe bandeko baye engebene na molimo mwa bobimisi mpe mwa masakoli mpe nguya ya nzambe kosalaka makamwasi na bango iyo lokola nkolo azali na bomoi lokola mingi ya balamaneti bandimaki mateya na bango mpe babongwanaki epai na nkolo bakweyaki na bopengwi mokolo moko te mpo bakomaki bato ya sembo batiaki onse mandoki na bango ya botomboki ete babundaki lisusu na nzambe te mpe na moko na bandeko na bango te sika oyo ezali bango oyo babongwani epai ya nkolo biloko mibale ya motuya elimbolaki ya liboso boyebi ya solo oyo ekoki kososolama lokola litatoli ya mibale bobongwani epai ya nkolo oyo nasosoli ete ezali bobongoli ya motema epai ya mobikisi mpe na sango malamu na ye bongo basangisi ya nguya ya litato limpe ya bobongo limote mpa ya nkolo ebota ki bo kangami ya siki siki mpe molende mpe epesa ki bo batel ya molimo. Bakuyaki na bopengu ya tamo kolo moko te, batiaki yonse mandoki ya botomboki na bango, ete babundisaki lisusu nzambe te. Kotia mpembeni mandoki ya botomboki oyo balingiki kolokola ezali ya kaka ngai, lolendo mpe bazangi botosi esengi mingi koleka sekondi maboyebi. Boyambi ya siki siki, bomikitisi, boyamboli mpe botosi, eyaka liboso ete tobwaka mandoki ya botomboki na biso. Ezali bino mpe ngai naino kosimba mandoki na botomboki oyo ezali kopekisa biso kobongola motema epai na nkolo, soki bongo tosengeli boye koyambola sikawa. Yeba ete balamanuti babongwanaki te epai ya bamisionere oyo bateyaki bango to te epai ya baprograme ya eklesia, babongwanaki epai ya bamoto ya bakambi na bango te epai ya libula oyo bayebaki to botata na bango te, babongwanaki epai ya nkolo, epai ya ye lokola mobikisi mpe epai ya bonzambe mpe malongi na ye, mpe bakuyaki na bopengwi mokolo moko te. Litatoli ezali boyebi bwa molimo ya bosolo oyo ezwami na nguya ya molimo mosantu, kolobaka na bobongoli motema ezali bomipesi ya etango nyonso na bosolo ebimisami oyo te osili kozwa, na motema oyo ezali na bolingi mpe na ntina ya bosembo. Litatoli ezali koyeba ete sango malamu ezali ya solo, bobongoli motema ezali kokangama na solo ya malama, ya sango malamu. Koyeba ete sango malamu ezali ya solo nde tina na biso. Tosengeli koyeba ete ezali ya solo pe kokangama na solo. Nalingi sikaa kosalela moko ya ndimola ya lisese ya bamoseka zomi mpona kotalisa mokangamo ya katikati ya litatoli na bobongoli motema. Baseka zomi oyo mitano oyo bazalaki ya bwana ya mitano oyo bazalaki ya bazoba, bozwaki minda na bango mpe bakendaki koyamba mobali ya libala. Nasengi ete bokanisela minda lokola minda ya litatoli. Baseka oyo ya zoba bazwaki minda na bango ya litatoli, kasi mafuta ezalaki ya kokoka te. Kanisa mafuta lokola elombo ya bobongo le motema. Nde bango ya mayele bakamataki mafuta ya bobongo le motema na milangi esika moko na minda. Lokola mobali umelaki bango pe balalaki. Kati na butu mongo yaki ete tala mobali ya libala ye. Bongo baseka nyonso balongwaki na mpongi pe bazwaki minda na bango ya itatoli. Ba oyo ya bazoba balobaki na ba oyo ya mayele te, pesa biso ndamo ya mafuta na bino ya mafuta oyo ya bobongo le motema, nzambi minda na biso ya litatoli na biso elembi mpe ezali kozimama. Nde ba oyo ya male bazongisaki boye te, soko ete okokaki mpona biso mpe mpona bino te, bokende epai ya batekisi mpe bosomba mpona bino mpenza. Ezalaki baseka ya bwanya kotalaka se bango moko mpe bayini kokabola te. Bango bazalaki kolakisa ete kobongo na motema ekoki kodefisa mate, ekoki makasi ya molimo oyo ewutaka na botosi, ekoki na mitindo kopesa manoto mosusu te, ekoki boyebi oyo ezwami na nzela ya boyeko ya etinga mpe ya komanyola makomi kopesa epai ya moto mosusu, ekoki kimia oyo sango malamu ememi epai ya basantu ya mikolo ya suka ya botongono kolekisama na moto oyo akutani na bonguna to mikakano monene. Eyano ya polele ezali ete na mituna nyonso ete te. Lokola baseka ya bwana babetaki sete malamu moko na moko na biso, tosengeli kosomba mpo na biso mei. Basi oyo ya kofulama bazalaki kolobela makambo ya bombongo te, kasi bazalaki kobeta sete na mokumba na biso ya moto moko moko ya kobatela minda na biso ya litatoli, kopelaka mpo na kozwa bobakisi ekoya na mafuta ya bobongo ni motema. Mafuta oyo ya tina eyaka moko na moko, mokoloto na mokolo moto, mosise na mosise, na bompikili mpe na molende. Nzela ya mokuse ezali te. Minuti ya nsuka ya koboma nzoto mpona komilengela ezali te. Yango wana bozala ya botongono, bosambela ntango nyonso kozalaka na minda na bino penepene mpe kopela moto mpe mafuta elongo na bino, ete bokoka kozala ya kobelema na boye ya mobali ya libala. Na laki ete wana koma biso boye na bosolo ya nkolo, tokoki kobongwa na epai na ye, tokotikala na mpikoloki mpe tokokweya te. Na ndenge wana mpe tokokweya minduki na biso, toko pambola ma ete minda na bise ko pila kaka pe mafute ko sila te and as each of us become lokola biso tozali ko bongola motema toko lenisa ba bota na biso ba ndeko na biso moko na oyo ya solo na tetoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.